Velkommen til podcasten Evangeliet er, og det er faktisk sidste gang, sådan som vi har planlagt det i hvert fald indtil videre, at jeg kan sige det. Vi er nemlig kommet til den sidste episode i vores serie, som jo har taget udgangspunkt i at gennemgå den bog, som jeg har skrevet om forståelsen af evangeliet i Markus Evangeliet. Og mit navn det er Morten Hørning Jensen, og vi optager vores podcast som altid her på Menighedsfakultetet, hvor jeg er ansat som underviser. Og sidste gang vi havde vores episode, der havde vi vores første omgang af det, som jeg har forsøgt at sætte op som tesen om, at evangeliet måske er mere generationelt, end vi går og tror. Og der havde vi besøg i studiet her af to fra generationen over mig. I dag sidder der to friske personer foran mig, som så er generationen under mig. Så de er super, super friske. Jeg kan se, de strækker sig lige der, og det er bare rigtig godt. Og hvis vi starter med dig, som er i studiet for første gang, så er det Jakob Munk, der sidder her.
Og tusind tak for invitationen.
Ja.
Og for at hidkalde mig fra min barselsslummer derhjemme.
Ja. Jeg er langt, langt, langt ude i Harlev.
Ja, nemlig.
Gennem snedriverne.
Når du siger ung og frisk, så vil jeg altså bare lige understrege, at jeg jo
du er bare ung.
Har fået et par tvillinger her for en måned siden, så der er ikke noget, der hedder frisk nu.
Nej.
Der kan man tale om noget epokegørende.
Det kan man i hvert fald.
Blive far for anden og tredje gang.
Ja, det kan man. Det er et evangelium.
Ja, det er et evangelium, som indebærer stor korsfæstelse, skulle jeg helt så sige. Det er hårdt arbejde.
Ja. Og du er jo så i gang med kandidatstudiet på Aarhus Universitet, og er bachelor i teologi her fra Menighedsfakultetet. Og så på den anden side, der har vi Kasper Bergholdt, som har været med os hele vejen.
Ja. Tak for invitationen også til den her gang.
Ja, det er så godt. Og har du det evangelium, du vil indlede med at dele?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså,
det er bare,
der er ikke lige sket noget epokegørende.
Nej.
Sidst, tror jeg. Nej,
det er spændt, at byen kører igen.
Der var ikke forsinkelser her til morgen. Ja. Det er vel en form for godt nyt.
For du kommer jo rent faktisk nu helt nede fra Hedensted.
Det er rigtigt.
Så nu er vi blevet afhængige af DSB, må sige. Nå, men det som jo er tesen for de to afsluttende samtaler, vi har her, det er, at evangeliet måske er mere generationelt, end vi går og tror. Nu kan man sige, at de første to, vi havde i studiet her, endte vel egentlig mere med at sige, at det er måske ikke som sådan generationelt, men det er mere situationsbestemt, kontekstbestemt. Der, hvor vi forkynder det, der tager det farve af der hvor vi er. Hvad enten det så er nede på Café Smagløs i Aarhus, eller som missionær i Liberia, så er der noget, som er epokegørende der, som ikke vil være det et andet sted. Alligevel så kan vi måske så godt alligevel prøve at gå lidt tilbage til tesen i dag og høre, hvad I vil sige til det. Og den måde, som jeg har forsøgt at sætte lidt op på, det er at sige, at der jo rent faktisk, hvis vi går til Paulus og den dag i samme brev, er sådan en fornemmelse af, at evangeliet på en og samme gang er noget, som er givet. Det er ikke til debat, det er faktisk noget, der er overleveret, noget han har modtaget, som han nu giver videre, sådan som vi har det i 1. Korintherbrev kapitel 15. Og på samme tid, så er det noget, som hele tiden tager en ny farve. Han bliver jøde for jøde og græker for græker, og alt sammen gør han det for evangeliets skyld, sådan som man så siger det i 1. Korintherbrev 9:23. Og det leder så til den tese, som jeg også nævnte sidste gang, at nogle gange synes jeg, man kan slutte bagvendt. Altså man kan se på den måde, vi lever på som kristne, og så se, hvordan vi forstår evangeliet, eller vis mig din sangbog, og jeg skal sige dig dit evangelium. Vi synger om evangeliet, så det vi synger om, det er så den måde, vi forstår det på. Så sådan bare lige umiddelbart helt frisk til en begyndelse af, hvad tror I om det? Tror I, der er noget om et evangelie, der er generationelt, eller har I et andet forslag?
Jeg vil sige, jeg køber helt klart tesen. Det gør jeg. Og jeg synes jo, det er interessant, fordi det er jo virkelig en tid, hvor jeg synes, den der generationskløft er blevet meget, meget markant. Og her tænker jeg ikke bare sådan i kirkelige debatter, men også sådan i samfundsdebatten generelt. Jeg har virkelig stusset over, hvordan at nogle samtaler om generationsforskelle, som har fungeret sådan internt i det sådan kirkelige miljø, som jeg er en del af, på mange måder sådan flugter fuldstændig en stor samfundsmæssig debat om generationer, der faktisk har svært ved at tale sammen. Så for mig at se, så er der virkelig noget her, og jeg tror, du er helt ret i, at det her, det ender røre ved noget af det allerdybeste, også i forståelsen af kristendommen. Jeg har så også lige den krølle på halen, at den generation, som vi tilhører, Kasper og jeg, det er jo internetgenerationen. Det er jeg skulle næsten til at sige TikTok-generationen, men der er vi nok alligevel lidt
for. Jeg har ikke TikTok.
Jeg har ikke TikTok. Ja. Men i hvert fald, altså min pointe er i hvert fald, at internetgenerationen er jo enormt atomiseret og polariseret og ud over det hele. Så på den måde, så er det også meget svært at sige noget enormt generelt, andet måske netop det, at der er en helt enorm pluralisme i vores generation, som jeg faktisk tror ligger til grund for mange af de her debatter. Mm. Så, men jo, jeg er enig, og jeg glæder mig til at pakke det ud.
Spændende. Mm.
Og det er, jeg tænker, jamen, selvfølgelig er der noget over, at evangeliet er kontekstbestemt, ikke? Eller kulturbestemt, om man vil sige. Men jeg tænker også, der er noget, i hvert fald noget tidsbestemt over det, altså at det generationelle også kommer til udtryk i, at når man er ung, så har man brug for at høre noget, og når man bliver ældre, kan man have brug for at høre noget andet. Så på den måde kan der være noget generationelt på spil, altså at det er ikke nødvendigvis primært på tværs af den unge og den gamle generation, som de er lige nu, men det er hos den enkelte, når man er i forskellige generationer, eller hvordan man nu vil sige det, at så har man brug for at høre noget forskelligt. Altså, måske kan man sammenligne lidt med sådan, der er mange, der skifter politisk overbevisning i løbet af deres liv, ikke? Og som starter et sted og slutter et andet sted, fordi man har simpelthen forskellige fokusområder, ja. Afhængigt af den kultur, man selv lever i, den tid, man selv lever i.
Mm. Jamen altså, det dækker op til et rigtig spændende bord, og det vi jo så vil gøre nu, det er, at vi vil tage lidt forskellige runder rundt omkring det, lidt til den ene side, lidt til den anden side, så slutter vi så til sidst med at prøve at se, om vi kan samle vores tanker i en form for styringssystem. Altså, hvis det er sådan, at vi fremkalder evangeliet lidt forskelligt i forskellige sammenhæng eller i forskellige generationer, hvordan tager vi så det bedste fra det hele og styrer på en måde, som går i mere retning af noget, som er robust og holdbart, frem for ensidigt. Så det er dagens menu, og velkommen alle sammen ombord. I vores første runde, der skal vi sådan tale lidt om, hvordan evangeliet har taget sig ud for jer i jeres korte liv. Nu er vi jo heldige her. I den sidste episode, der havde vi jo en lang runde her. Det var jo godt. Og, I er jo så begge to teologistuderende. Det er en af grundene til at invitere. En anden grund til at invitere, det er, at I begge to er meget produktive og aktive og har skrevet flere bøger og på den måde er med til at sætte en trend i den teologiske debat, sådan som jeg ser det. Og det synes jeg er et godt udgangspunkt for så at spørge, jamen, hvordan forstår I så evangeliet ind i jeres liv, og hvordan har det, når I tænker over det, måske udviklet sig for jer, fra der var I første gang begyndte at tænke over det, og så til nu?
Ja. Må jeg starte med den?
Ja.
Jo, altså det har i den grad ændret sig, og må jeg sige, helt enormt hurtigt, især under min bachelor her på stedet på Menighedsfakultetet, mm-hmm. hvor der virkelig begyndte at ske noget. Altså min historie er jo den, at jeg blev kristen i en høj alder som 18-19-årig. Og jeg kan huske noget af det, som virkelig betog mig i starten. Det var jo i høj grad netop den, en meget sådan kernelutersk udlægning af evangeliet, som jeg særligt fik igennem, jeg kom i noget kristligt forbund for studerende, begyndte at møde nogle folk der. Det var sådan mit første møde med kristendommen. Og hvor jeg kan huske, der er simpelthen sådan en oplevelse, som jeg ofte har fremhævet som sådan helt afgørende for mig, som var første gang, der var en god ven, som nu er præst i Aarhus, der læste Romerbrevet 7 højt for mig. Og jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men jeg kan i hvert fald huske, at det, som jeg forstod fra det var et kapitel, der i høj grad handler om, at det at være kristen, er ikke ensbetydende med at være perfekt. Det er faktisk noget, der er ensbetydende med at være helt utroligt uperfekt, og erkende den uperfekthed. Og at leve med den, og leve befriet med den. Og hvor jeg i høj grad på det her tidspunkt forstod den der kerne-lutherske opdagelse, ikke også, som er retfærdiggørelse for tro alene. Jeg forventer ikke, at jeg kan huske det, men jeg kan faktisk også huske det, at da vi introducerede os selv, da vi var startet på vores hold på Menighedsfakultetet, der var der også noget af det første, jeg sagde. Det var, at jeg blev frelst gennem Luther, og på en gang synder og retfærdig. Ikke også, og sådan, så det var virkelig noget, der var
kan du huske det, Kasper?
Nej, det kan man ikke huske.
Det, okay, det må jeg sige, det er lidt skuffet over, Morten. Du møder så mange, men Kasper, det havde jeg faktisk men jo, så det var virkelig sådan min første sådan evangelieopdagelse, som jeg virkelig har taget med mig og bevaret, også selvom jeg tror i dag, hvis vi snakkede om det kapitel, tror jeg helt klart, at jeg vil have en noget anden læsning af nogle dele af det og sådan noget. Der er virkelig nogle ting, der er blevet rokeret rundt, og hvor jeg også vil sige, der der er nok noget af det, som jeg forstod den dag, hvor jeg i dag må sige, der skal nok lige justeres på noget her, for at få den helt rigtig. Men der er alligevel noget af den grundindsigt der, som jeg har taget med mig, som er sådan det lutherske. Mm. Men også netop, hvor jeg særligt må sige, at jeg gennem min år på minusfakultetet, mere og mere kom til at se, at der er noget, der mangler her, som nok sådan lidt overskriftsagtigt kan sige, at jeg synes, der er den der mur, som for mig på det her tidspunkt begyndte at blive bygget mellem evangeliet, som havde at gøre med sådan min relation til Gud, mit åndelige liv, og så etikken, som faktisk har været enormt vigtig for mig. Altid. Jeg har altid været enormt optaget af kristen etik, det jeg skriver om, det jeg brænder for, fagligt mere end noget andet, og som jeg virkelig elsker. Og hvor den her evangelieforståelse, jeg havde, den kom til sådan at skille de to rigtig meget ad. Og det er noget af det, som jeg vil sige i dag, at der mener jeg, at der er brug for at få et nyt sprog, som mere kan bygge bro mellem, hvad kan man kalde det, altså evangeliets som personlig frelse, som jeg stadigvæk synes er enormt vigtigt, og hvor jeg synes, det lutherske har et fantastisk sprog for det. Mm-hmm. Og så også evangeliet som et kald til fællesskab, et kald til livsstil.
Det er faktisk rigtig sjovt, at du siger det, fordi det minder rigtig meget om det, som Henrik Højlund sagde i sidste episode, som også er vokset op i et Kristelig Forbund for Studerende Miljø, KFS Miljø, og så som teologistuderende begynder at læse Bonhoeffer og taler om kærlighedens gerninger.
Ja.
Rigtig interessant.
Fantastisk.
Ja, hvad med dig, Kasper?
Ja, jamen, se Morten, du siger altid, at man skal logge eller notere sine aha-opdagelser og den slags. Og det, lige i det her tilfælde har jeg faktisk gjort det. Og det kommer mig så til nytte, da jeg skulle forberede det her, fordi så man kan sige, det evangelium, som jeg tidligst kan huske, jeg blev præsenteret for, det var et, som blev gentaget for mig, da jeg var på højskole efter gymnasiet, og det lyder sådan her, det er fire punkter, tre eller fire punkter. Punkt 1, Gud er hellig, retfærdig og kærlig. Punkt 2, vi er syndere og adskilt fra Gud. Punkt 3, Jesus dør i stedet for os. Og nogle gange det fjerde punkt, hvordan vil du reagere på det? Det er det evangelium, som jeg kan huske, som det har ligesom været default mode, ikke? Og så er der to nedslag, som forandrer det. Og det første, det er den 5. februar 2019. Det var den dag, vi havde første lektion i Markus evangeliet med dig, Morten. Hvor sådan en eksegese gennemgang af Markus evangeliet, og du bad os om at skrive ned, hvad evangeliet var. Og du gav os en rigtig, rigtig mange forberedelsesopgaver, og jeg svarede stort set kun på det her spørgsmål, faktisk. Jeg gik lidt i stå med det der med at føre log. Men lige her, der førte jeg en log og skrev sådan her. Evangeliet er dels et sejrsbudskab, dels en person. Evangeliet er, at Jesus, der ejede alt, gav afkald på det hele, for at bytte plads med mig, som intet havde, for at jeg kunne fordele alt det, som er hans, mens han tog alt det, der var mit. Altså sådan en klassisk luthersk, det salige bytte.
Ja.
Og jeg vil nok ikke formulere det sådan i dag. Altså, der er noget her, som jeg vil nuancere. Jeg tror simpelthen, og det er så det andet nedslag, jeg begyndte at arbejde med, hvad det vil sige, at Jesus han er Messias, og det førte til min første bog, og derfor så vil jeg gå med en simplere definition i dag, og sige, evangeliet er, at Jesus er Messias. Altså en indholdsdefinition. Indholdet af evangeliet er, at Jesus er Messias. Og nøjagtigt den formulering finder vi i Apostlenes Gerninger, og jeg mener også, vi finder den i Romerbrevet, og en masse andre steder i hele Nye Testamente, finder vi den formulering, evangeliet om, at Jesus er Kristus, at Jesus er Messias, at Jesus er kongen. For det er jo det, der så ligger i det, ikke? At Jesus er hele verdens konge, og at han så kalder sit folk til at leve i den virkelighed. Så det tror jeg er min evangelierejse. Altså, det er der, jeg står i dag, og det er den baggrund, jeg har for det.
Og så er vi jo faktisk også tæt på en anden lille øvelse, som jeg gav jer til i dag, nemlig at definere evangeliet på 30 sekunder. Jeg tror, der i Markus evangeliet gennemgang, der er det 10 linjer.
Ja.
30 sekunder, det er lidt kortere, men du slipper os også afsted med det ved at sige, at evangeliet er, at Jesus er Messias.
Ja.
Hvad med dig, Jacob?
Ja, hvordan jeg vil sige det. Og nu vil man jo nok høre Morten spøge i baggrunden. Men jeg tror nemlig også, jeg vil virkelig også kalde på budskabet om forsoning. Evangeliet er en relation ultimativt mellem Gud og mennesket, som er blevet brudt, men som bliver genoprettet gennem Kristus. Og hvordan den genoprettelse, den forsoning, den kalder os til forsonede fællesskaber med Kristus i hinanden. Altså Kristusfællesskabet mellem mig og mine venner, min kone, mine børn, mine fjender. at der er sådan en enhed mellem Gud, der har vist sig som den, der ikke lod det stoppe ved fjendskabet, men som byggede broen tilbage, og som kalder os til et fredeligt fællesskab, et fredeligt samvær, som modsvarer på mange måder moderne højhastighedssamfund og hvad der ellers er, konflikter i verden, der er nok at tage i lige for tiden, skulle jeg hilse at sige.
Så relation
ja,
vil være
relation er virkelig et nøgleord mellem Gud og mellem mennesker. Du kan ikke skille de to ad, fordi det er altid Kristus i næsten.
Det er jo faktisk, Henrik, han nævnte Bonhoeffer i sidste episode, og det er jo meget Bonhoeffer også, det der, ikke? Altså, ifølge Bonhoeffer, så du kan ikke tale om Kristus, uden at tale om kirken.
Nej.
Og du kan ikke tale om kirken, uden at tale om Kristus.
Og jeg synes, det er så interessant, at han netop nævnte Bonhoeffer, fordi jeg tror også, måske jeg kunne tale for os begge to, Kasper, hvis jeg siger, at Bonhoeffer, han også har været helt central for os.
Jeg har skrevet flere ting om Bonhoeffer i mine notater her, fordi det er...
Så allerede her, der har vi måske noget grus i maskineriet, hvis vi skal have den der konflikt mellem generationerne op, ikke også? At vi står her dybest set bare Bonhoeffer-discipler.
Ja.
Det er jo interessant. Ja.
Dejligt.
Ja.
Jamen, det er kun godt at få diskvalificeret ens teser, hvis det er det, det ender med. Det er nemlig også et resultat, det skal man huske. Ja. Men nu prøver vi så at gå videre til næste runde, som jeg har kaldt generationsros, eller arven, som vi godt vil vedkende os. Altså, hvis I så prøver at se på den tradition, I er vokset ud af, hvad har så været, hvad er nogle gode nuanceringer, pointeringer eller andet, som I tænker, det skal med, uanset hvad, så skal det her med videre. Har du lyst til at starte, Kasper?
Ja, altså noget af det, som jeg synes er vigtigt at have med, det er den her intention om at være bibelsk funderet, også i spørgsmålet om, hvad evangeliet er. Fordi det er virkelig noget, jeg har oplevet, ikke? Altså, selvom der er nogle betoningsforskelle og nogle ting, jeg ikke ville sige på samme måde, så oplever jeg, at det evangelium, som jeg har modtaget, for nu at bruge Paulus' formulering der, at det er et evangelium, som bestræber sig på at være bibelsk funderet. Altså, man er interesseret i at komme ind til en bibelsk kerne, og der er bare virkelig meget at tage fat i der, og derfor så kan man have alle mulige forskellige nuanceringer og sådan, men jeg oplever den her intention som noget, der virkelig er godt at tage med. Og når man gør det, så opdager man jo, at evangeliet har noget med mig og Gud at gøre. Og det er jo enormt vigtigt at få det sagt, og det vil jeg også meget tydeligt sige, at de der 3-4 punkter, som jeg havde før, det er ikke fordi, de er forkerte, vel? Selvfølgelig så er Gud hellig, retfærdig og kærlig, og selvfølgelig så er jeg alt det andet end det, og selvfølgelig løser Gud det problem, og selvfølgelig skal jeg reagere på det, så det skal være med. Og så vil jeg så tilføje, at der kan være nogle... Altså, evangeliet er også mere end det. Mm. Men det er i hvert fald også det der.
Ja. Hvad tænker du, Jacob?
Jamen, jeg tror, når jeg tænker sådan, hvad skal man sige, min fædrene generation, hvad jeg ligesom tager med fra evangelieudlægningen der, så tænker jeg jo igen virkelig, vi er herinde ved sådan kernen af det lutherske, som jeg synes, der har været et fantastisk greb om. Og hvor jeg virkelig synes, man har været utrolig meget, jeg vil faktisk sige på forkant med tiden, i den her betoning af evangeliets radikale, betingelsesløse frirum. Altså den her præstationsfri kultur, som man virkelig har betonet, at evangeliet, det betyder, at vi på ingen måde er bundet af vores præstationer over for Gud. Det er ikke dem, der definerer min identitet, mit værd. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de her ting, som man har sagt siden 70'erne måske, ikke også, det er jo virkelig noget, hvor jeg ser, at de her idéer, de faktisk er begyndt at komme ud og leve meget bredere i samfundet nu. Jeg husker, man snakkede meget om det, da sådan en som Svend Brinkmann, han begyndte at komme ind på scenen. Der var der mange, der pointerede, hov, det er godt nok luthersk, det her. Der er virkelig meget luther i Svend Brinkmann. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en som Hartmut Rosa, ikke også? Og sådan hele den der kritik af vækst og acceleration og sådan noget. At der er virkelig noget i den der betoning af, at nåden sætter os fri, og derfor skal vi passe på med at vækste alt for hæmningsløst. Altså livet er mere end at vækste. Luthers på nogle punkter store pessimisme, ikke også, over for sådan hele vækst og helligheds, perfekthedsparadigmet, som jeg synes har været utrolig forfriskende, og hvor jeg bare vil sige helt imod, hvad måske særligt sådan mere konservativt til noget kristne har ry for, synes jeg virkelig, man har været på forkant og foregrebet nogle samtidskritikere, længe før, at det blev cool, og som faktisk er ved at blive cool nu, mener jeg. Og det synes jeg bare har været enormt godt, det har været til tiden. Det rammer også spotteren, hvis vi nu skal snakke ungdomsgeneration, ikke også? Altså mange af de problemer, som unge står med i dag, hvor man jo netop taler om, at sådan noget som acceleration kan være en vigtig årsag til mistrivsel blandt unge. Der tror jeg virkelig, at sådan hele sådan den der lutherske frigørelse, den vil kunne noget.
Ja.
Og, ja.
Ja, og altså, er der alligevel et spænd her, eller... Ja. Eller skal jeg sige, hvordan går vi fra det, som man i det klassiske kaldt retfærdiggørelse, det er det, jeg hører dig sige, men med nogle andre ord. Ja. Altså, i den klassiske lutherske forståelse, var det jo meget gudsrelateret retfærdiggørelsen. Det var et sjælesørgisk aspekt. Hvordan får jeg fred med Gud? Og så til de ringvirkninger, som det så kan føde i verden og føle sig frisat til at leve værdifuldt for Kristus. Eller for Gud på grund af Kristus, og så til det i verden. Altså, oplever du selv den spænding, eller du laver slutningen her helt uden at blinke?
Præcis.
Eller blinker, men ikke af den grund. Men kan du se, hvor... Altså, jeg tror faktisk, man vil sige, hvis man spoler tilbage til 70'erne, og en KFS vil sige, nej, hold nu lige en gang. Ja. Altså, hvordan vi skal leve ude i verden, og hvad der er gode vækstmekanismer og så videre, ikke også? Det ved de noget om over på statskundskab. Det piller vi ikke ved.
Præcis. Du har fuldstændig ret, og det er helt klart, der er sådan noget, der vil komme tilbage til, at jeg synes, der har været en uheldig tendens til, at man netop sætter det her skel mellem relationen over for Gud, ikke også? Den vertikale og så den horisontale relation mellem mennesker. Og det er lige præcis der, hvor jeg mener, at der måske er brug for at pille ved nogle ting.
Ja.
Og nu hvor vi taler om unge og mistrivsel og så videre, så ved jeg også, at der er et begreb, som nogle forskere har knyttet på, kan være en årsag til, at unge mistrives. Og det er begrebet psykologisering. Altså med andre ord, vi lever alt for meget inde i os selv. Vi forstår og fortolker vores egne oplevelser i terapeutiske kategorier. Og jeg vil jo sige, det er måske også noget, som jeg synes, den lutherske betoning, jeg har fået med, kan bidrage til. Netop fordi, som du siger, det hele er så inderligt. Det hele er mellem mig og Gud. Det er inde i mig. Tilgivelsen og frisættelsen er noget, jeg skal arbejde med inde i sjælen. Og hvor jeg netop synes, lige præcis du rammer plet, det skal vi også snakke om lige om lidt, håber jeg, ved en af de kommende øvelser. Det her med, at vi mangler at kunne tage springet til at tale om, at nogle gange, så kan den ængstlighed, den mistrivsel, den kan også komme over nogle strukturer i samfundet. Mm. Og det er jo så lige præcis det. Der tror du har helt ret, at det lutherske vil have svært ved at lave den der strukturelle kritik, hvor man siger, at der er ting i samfundet, som fordrer usikkerhed og fortvivlelse.
Ja. Og det kan jo være, det der, I vil have os hen nu, hvor vi når til vores næste runde, som jeg har kaldt for generationskritik. Altså, er der i alt det gode, som vi har modtaget og står, jeg gerne vil have med videre, alligevel noget, som er en arv, vi gerne vil lade gå i glemmebogen eller gå i graven? Så hvis vi tager handskerne af, hvad så? Hvad sker der så?
Ja, altså noget af det, som jeg udfordres af ved det, noget af det, som jeg vil kritisere ved den forståelse af evangeliet, som jeg har mødt tidligere, det er, at evangeliet er blevet virkelighedsfjernt. Altså, min påstand er, at der er mange unge i dag, der ikke ved, hvad de skal bruge evangeliet til, fordi det passer ikke ind i den verden, de lever i. Og så har vi jo et problem, hvis evangeliet ikke kan adressere de spørgsmål, som man kommer med. Og det er egentlig nemt nok at forstå, fordi jeg tror, at vi har fået evangeliet til at handle om en anden verden, end den, vi lever i. Altså, der er sådan et slogan, som i min gymnasietid var det sådan ret populært egentlig, importeret fra en eller anden amerikansk hjemmeside, der lavede t-shirts og baggrunden til skrivebordet på computeren, men not of this world, og det er selvfølgelig taget fra Johannes evangeliet, men altså, not of this world blev ligesom sloganet for, hvordan er man kristen? Jamen, du lever i en anden verden. Og det, er jo, det synes jeg er et enormt stort problem, hvis det er ens forståelse af, hvordan man er kristen. Og hvis jeg så lige må bringe Bonhoeffer på banen igen, det er jo meget interessant, Henrik han nævnte efterfølgelse, som jo stort set er kanoniseret i vores del af kirken, og den skal man have læst. I efterfølgelse, der gør Bonhoeffer faktisk noget ud af, at kirken er noget andet end verden, at kirken skal leve på en anden måde. Og det er faktisk noget, som han nuancerer senere hen. Altså, så efterfølgelse er skrevet som en kritik af den tyske kirke under nazismen. Og i den kontekst kalder Bonhoeffer sig kirken til at gøre noget andet. Altså, ikke gå med i Hitlers fodspor. Og senere, da Bonhoeffer så er blevet sat i fængsel, og får en større og større erkendelse af, at han skal henrettes, så reflekterer han over, hvordan skal kirken leve efter det her. Og der gør han en del ud af, at kirken lever i verden. Og det har han også, som han også gjort tidligere. Han taler for eksempel om, at han kalder det Hinterweltlertum. Altså det at gøre det, der er på den anden side, til det primære. Det hinsidige, hvis man gør det til det primære, det siger han, det er faktisk en form for sekularisering. Ja. Det er en forsøg på at afskaffe Gud, fordi det er et forsøg på at få Gud ud af den her verden. Og det synes jeg faktisk er en meget interessant kritik, fordi jeg tror, at kirken har ofte ladt sig pacificere eller pacificere sig selv med henvisning til, at evangeliet er noget rent åndeligt og dermed noget fuldstændig upolitisk. Noget spirituelt, som ikke har nogen betydning for den måde, vi lever i verden på. Men det var ikke tilfældet for de første kristne. Der var det alt andet end noget åndeligt. Det var en proklamation af et nyt dynasti. Det var en proklamation af, at Gud havde gjort noget afgørende nyt, nemlig ved at indsætte sin konge. Og et så radikalt og epokegørende indgreb må have konsekvenser for verden, og må derfor også være politisk. Og her mener jeg ikke partipolitisk, vel? Altså, det er ikke sådan, at vi ud fra evangeliet kan deducere os frem til, hvilket parti en kristen skal stemme på eller ej, men politisk i den forstand, at det har relevans for den verden, vi lever i, at det har betydning for de idealer, vi har for vores samfund. Og derfor tænker jeg også, at evangeliet må kunne adressere de aktuelle kriser, vi befinder os i, altså klimakrisen, biodiversitetskrisen, forureningskrisen og overforbrugskrisen. Altså, der er nødt til at være vi er nødt til at skulle kunne sætte evangeliet i spil i de her situationer. Og jeg tænker om det som sådan evangeliets større virkningssfære. Altså, hvis evangeliet er, at Jesus er Messias, at Jesus er kongen, og at han er det allerede nu, så skaber det ringe i vandet, ikke? Og det har en virkningssfære, som man simpelthen ikke kan adskille fra evangeliet selv. Altså, du kan ikke, hvis du smider en sten i søen, så sætter det alt vandet i bevægelse, og du kan ligesom ikke adskille de to.
Nej, og kan vide om det her, hvor hvis der er noget generationelt i vores fremkaldelse af evangeliet, om det er så her i den sidste ring, at der så rent faktisk er det. Så igen, hvis vi lidt for simpelt stiller det op, som vi har, han er sagt, KFS-evangeliet om syndernes forladelse, så får vi Bonhoeffers efterfølgelsesevangelium, eller vi kunne også sige Kirkegaards kærlighedens gerning, og vi kunne sådan set sige alt muligt, hvor vi tager det til os på en etisk måde og begynder at leve som mennesker. Og så har vi så det mere samfundsstrukturelle, politiske, altså hvad betyder evangeliet for den måde, hele verden fungerer på? Den del, den har ikke været i fokus, så vidt jeg kan bedømme, før. Jamen altså, det er ikke fordi, det er helt nyt, men og man kan selvfølgelig sige, den, altså igen, hvis vi går tilbage til en af de samtaler, vi havde i sidste podcast med Lausanne-bevægelsen, som er den her bevægelse af evangelikale kirker, kan man måske sige det, som har et fokus på, at Jesus skal forkyndes til frelse. I den bevægelse var der en modsatrettighed indbygget, i den forstand, at den får sin opstartsenergi i et opgør med kirkernes verdensråd, som rigtig meget befinder sig herude i det strukturelle. Ja. Hvordan laver vi frelse af shalom, sagde en af de store missionsteologer på en stor konference i Uppsala i 1968. Og hvordan får vi shalom i verden? Jamen det gør vi ved, at alle religioner forener sig. Og så havde man et shamanbål. Så den, hvad skal man sige, det oplevet som synkretisme i Lausanne-bevægelsen, så stiftede sig selv i en forkyndelse af Jesus som Kristus, den messianske enart og til syndernes forladelse og så videre, som sit fokus, område nummer et, men får så med det samme et syn for, at evangeliet nødt til at være mere end det, af den ene grund, at der kommer folk til bevægelsen fra hele verden. Og der betyder det altså noget, når du er i et undertrykt land i Sydamerika, hvad du siger til social uretfærdighed. I den bevægelse, så får Lausanne-bevægelsen så en åbenhed for eksempel at tale om biodiversitet. Som jeg plejer at sige, så første gang jeg mødte det ord, det var til det store, den tredje store verdenskongres i Cape Town, hvor det indgår i den afsluttende skrivelse, der står biodiversitet. Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har mødt det ord før. Så det har jeg, faktisk mødt i en kristen sammenhæng. Ja. Men jeg har ikke mødt det i den danske version af, hvad det vil sige at være evangelikale, om jeg så kan sige. Fordi der er vi så elitære, og så vi er i top 1% i verden. Så vi har ikke behov for at tale om det. Og der bliver så... Altså,
jeg forsøger faktisk at tale om det i min nyeste bog, så, om at tale om biodiversitetskrisen som en teologisk problem.
Ja, fordi nu har de jo indtaget alle scener. Ja. Nu er det virkelig til stede, og derfor så bliver vi nødt til at forholde os til det, hvis vores evangelium skal have genklang eller klangbund. Det var en lang tid, men det er bare for at sige, altså den bevægelse, som Henrik nævner, han gør i sit liv, som han lige beskriver den der, den stopper måske så ved den ring, der har at gøre med, hvordan jeg tager et personligt ansvar. Spørgsmålet er så, om evangeliet har en ring mere, og hvis det har det, hvordan har det så? Ja. Hvordan styrer vi det?
Præcis.
Kan man sige, hvad den evangeliske løsning er på biodiversitetskrisen? Ja. Det ved jeg ikke, om det er et godt spørgsmål, men hvad siger du, Jacob?
Utroligt interessant, og det er fantastisk, fordi jeg kunne ikke være mere enig i jer. Det er lige præcis der, hvor I lander her, begge to i jeres svar, at jeg også vil lande. Og jeg har allerede været lidt inde på det også, at for mig at se, så er udfordringen det her med, hvordan vi bygger bro fra Guds perspektiv, det vertikale perspektiv til det horisontale, og særligt netop det strukturelle perspektiv. Og hvis jeg lige må tage den sådan lidt personligt, altså nu, det emnefelt, som jeg ligesom særligt har arbejdet med, det er jo spørgsmålet om køn og seksualitet. Det har ligesom været min indgang til at tænke teologi. Det har nærmest været at tænke igennem det her. Igennem hele min bachelor her på stedet, der har det været sådan et bagtæppe for mig. Jeg har altid tænkt på, hvordan kan jeg bruge det her, når jeg skal ud og formidle det her igen. Og hvor det undervejs netop er gået op for mig, at den måde, som jeg ligesom plejede at tænke køn og seksualitet på, den var i høj grad bundet op på en særlig evangelieforståelse. Måske nærmere bestemt en lov- og evangelieforståelse. Og lov- og evangeliedikotomien, den er jo interessant, ikke også? Og jeg tænker jo også, at jeres næste podcast bliver Loven er... det tænker jeg, nu prøver jeg at sende den til jer her i hvert fald. Men for mig at se, så er det lige præcis den der dikotomi mellem lov og evangelium, som er så udfordrende. Netop fordi den nogle gange har kunne have den utilsigtede konsekvens, at der nærmest bliver sådan et fjendtligt forhold mellem evangeliet, retfærdiggørelsen, og så etikken på den anden hånd, som har gjort det sådan ret suspekt, når man prøver at tale evangelisk etik. Det ser vi selvfølgelig allermest radikalt i tidværvsbevægelsen, ikke også? Hvor man virkelig gerne vil afskære etik fra kristendom, altså del af tidværvsbevægelsen. Nu er den jo på en helt anden retning i dag. Men for mig at se, så er det lige præcis det, der er så udfordrende, og hvor jeg opdagede lidt to ting. Altså for det første, så opdagede jeg det der med, at når man taler om køn og seksualitet, så synes jeg nogle gange, at det har været farvet af, at fordi vi har den der lov og evangelium, så kommer sådan nogle spørgsmål om køn og seksualitet til at ligge meget over i lovkassen. Det betyder, at det ikke er så meget noget, vi sådan tænker igennem evangeliet, igennem Kristus. Altså faktisk tværtimod, så er der jo nogen, det er ikke så meget i sådan mit miljø, men når det går allervildest for sig, så vil man jo lave sådan en skabelsesordensteologi, old school, hvor man siger, at det her det er noget, der slet ikke har med Jesus at gøre, det er noget, der blev skabt, det har været, som det var siden skabelsen, ikke også? Og det er sådan set, det fungerer helt uafhængigt af Kristus. Og vi skal forsvare det som kristne, fordi Bibelen forsvarer det, men det er almen menneskeligt. Det har ikke noget med kirken at gøre, det har ikke noget med Kristus at gøre. Og derfor så har det heller ikke så meget med sådan mit åndelige forhold at gøre. Og det har det så alligevel, fordi jeg synes, at den der lov og evangelium måde at tænke på, nogle gange har det med at gøre etik til noget, der kan blive meget skamfuldt. På en eller anden måde, så er det jo nogle gange det, som hele det lutherske lovsprog kan gøre, det er, at etik skal blive sådan noget, der ligesom bryder mig ned, som udfordrer mig. Jeg mener også, det kan noget meget bedre. Men når jeg taler om, hvordan jeg ligesom sådan oplever, at det nogle gange kan degenerere til noget, så er det ligesom det der med, at etikken slet ikke har den der frigørelse, som ligger i evangeliet. Her for nylig, der læste jeg også en bog af idehistoriker Mikkel Thorup, over fra Aarhus Universitet, hvor han skriver om antifeminisme og kvindehad, og hvor han netop nævner, hvordan kristendommen særligt er blevet mobiliseret til antifeminisme. Og der nævner han selv det her med, at det er egentlig utroligt, når kristendommen har så stærkt et sprog for alle menneskers lighed, uanset om man er kvinde eller slave eller etnicitet. Hvordan kan det så alligevel være, at kristendommen gennem historien er blevet mobiliseret til at være en religion, der understøtter slaveri, for eksempel, eller patriarkat, eller noget af den stil. Og der siger han, det er lige præcis, fordi man har haft det her teologiske skel, hvor den der lighedstanke, den alene gælder i mit indre forhold til Gud. Mm. Der er ligheden, der er friheden. Men i forholdet til næsten, der er det loven, for nu at sige det lutherske gørs, der er det uligheden. Og på en eller anden måde, så evangeliets frisættelse kan faktisk næsten blive sådan et carte blanche, der sætter os i stand til at leve med ulighederne og undertrykkelsen, og en etik, som egentlig føles, som om den binder mig og gør dårligt for mig. Men det er ligesom noget, jeg skal gøre, for at ikke at falde ud af nåden. Det er nok ikke en luthersk formulering, men I forstår cirka, hvad jeg mener, ja. Ikke også? Så der er noget der, og så hvis jeg også lige må kommentere på det andet, netop det, der I nævner med det strukturelle, at jeg synes også i den grad, der er brug for, at vi genopdager netop sådan den kristne etik som noget strukturelt, og jeg er nemlig også glad for at bruge ordet politisk, ikke også? Og hvor jeg vil og mærke at sige, at når jeg tænker, at kristendommen er politisk, så tænker jeg i høj grad, at det går igennem kirken. Mm. For mig at se, så er det kirken, der er den kristne polis, altså den kristne bystat. Det er ikke sådan, at jeg har en ambition om at stifte et nyt kristent parti, selvom det kunne være spændende at prøve.
Jeg læste lige i avisen, der er kommet et, faktisk. Er et nyt kristent parti.
Ej, hvad interessant.
Nej, det okay. Var en helt anden snak.
Det er interessant, og det overrasker mig ikke spor. Men for mig at se, så bare for at sige, at den der politik, som går igennem kirken, og som beror på, for eksempel noget, der også er blevet ret vigtigt for mig, det er også netop, når vi taler om sådan noget som køn og seksualitet. Hvis vi altid bliver på det der individuelle, moralske niveau, så er det netop, at det rigtig let kan blive noget meget sådan skamfuldt, noget, der tynger mig, noget, der ligesom definerer mit gruppetilhørsforhold. Hvor hvis vi netop tænker det lidt mere strukturelt, altså hvis vi tænker, det vigtige er ikke, om du er fejlfri. Det vigtige er, at vi har et fællesskab, hvor vi har en sund seksualkultur. Så pludselig så er det sådan nogle helt andre spørgsmål, der rejser sig i vores hoved. Det er ikke det der skamspørgsmål, at jeg føler mig brudt ned. Det er meget mere sådan et spørgsmål om, hvordan vil jeg gerne leve? Hvad er det for nogle fællesskaber, jeg gerne vil have? Netop nogle meget mere evangeliske spørgsmål, som meget lettere tillader os at bygge bro fra evangeliet til fællesskabet.
Mm-hmm. Ja. Spændende. Hvis vi prøver at tage den over på det felt, du har arbejdet med, nemlig klima.
Ja.
Hvad kan evangeliet så sige der?
Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, og et sted, jeg har tænkt på at tage fat i, er jo faktisk det, man kalder den lange afslutning på Markus evangeliet. Altså, så Markus evangeliet har en afslutning, som ikke formentlig ikke hører til det oprindelige Markus evangelium, det er kapitel 16. Men i den her lange afslutning, kapitel 16, vers 15, der læser vi, at Jesus han udsender disciplene for at forkynde evangeliet for hele skabningen. Og det kan man selvfølgelig godt sige, det betyder bare alle mennesker, men det betyder det ikke nødvendigvis. Og vi har andre steder, for eksempel i Kolossenserbrevet kapitel 1, hvor evangeliet faktisk handler om noget mere end bare det menneskelige. Altså hvor evangeliet handler om hele kosmos, hele verden. Så der er et eller andet her med, at evangeliet har en større virkningssfære, og at det også omfatter jorden som sådan. Og hvad de gode nyheder er for jorden, jamen jeg tror, der hvor vi går galt i byen ofte er, at vi får gjort det kristne håb, og dermed det kristne evangelium til at handle om, at vi skal væk fra den her jord. At vi skal evakueres, at vi skal bortrykkes. Men det er simpelthen en fejllæsning af, ja, i bortrykkelsestilfældet, af en bibeltekst. Et halvt vers, som man bygger en hel teologi på. Og det er faktisk ikke noget, som man umiddelbart kender til i teologihistorien før en gang sidst i 1800-tallet, hvor en eller anden, jeg tror det var en skotsk teenager, der får en eller anden åbenbaring om, at det må være sådan, det er. Og så bygger man en teologi på det. Og hvis det kristne håb handler om, at vi skal evakueres, så er det klart, at det kristne evangelium ingen betydning har for den verden, vi lever i. Og så kan man nemlig, som du siger, Jakob, så kan man leve med uligheden. Ja. Fordi det bliver bedre en gang, ja. Og det bliver i en anden verden.
Præcis.
Og kirken skal leve not of this world, ikke i den her verden, men i en anden verden. Men jeg tror, det er en misforståelse. Altså jeg tror, det kristne håb handler om nyskabelse af den her jord. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at det handler om fornyelse af den her jord. Mm. Og hvis det er tilfældet, hvis det er det, der er vores håb, så er det også det, vi skal leve ud af nu. Og vi gør det jo allerede, ikke? Og den her fantastiske beskrivelse i Johannes' åbenbaring af, hvordan Gud vil tørre hver tårer af vores kind, det er jo den indirekte eller direkte, der motiverer os til sjælesorg, til faktisk allerede nu at tørre tårer af hinandens kinder. Og på samme måde tænker jeg, den beskrivelse, vi får af nyskabelsen, af Gud, der kommer her og tager bolig, det er jo den, vi skal leve ud af allerede nu. Det er det, der er evangeliet for hele jorden. og ikke kun menneskene på jorden, at den her verden skal nyskabes. Og derfor så lever vi ud af det allerede nu. Derfor så har det faktisk en betydning, hvordan vi forholder os til klimaforandringer og til biodiversitetskrisen. For det er også et teologisk problem. Fordi teologi har med den her verden at gøre.
Ja.
Eller for nu at sige det med Bonhoeffer, altså vi kan ikke flygte ud af det dennesidige ind i det hensidige. Den kristne har ikke sådan en udvej der. Han siger, vi lever i det dennesidige. Vi lever på den her side af døden. Og det er på den her side af døden, at evangeliet skal sættes i spil.
Jeg kan selvfølgelig godt se, i forhold til min tese, så har det været rigtig dejligt, hvis Bodil Henrik har været med i samtalen her lige nu. Så vi kan høre, hvad de vil sige til det. Man kan sige, at vi har så kun 3 mikrofoner.
Ja,
det. Så det har været svært. Det må vi sådan set tænke lidt videre over selv. Men vi har alligevel en mulighed for at sådan lidt lave en, han har sagt, interpodcast-samtale, en intertekstuel podcast-samtale, i den forstand, at vi nu kommer til det sidste punkt, som vi også havde i vores forrige podcast, nemlig hvordan vi finder nogle styringsmekanismer, måder at tænke på. Hvor jeg lidt sådan som udgangspunkt sagde, det jeg også har lyst til at sige igen, ikke, at det, som har været en overraskelse for mig selv ved at arbejde med evangeliet, det er, hvor stort det er, hvor epokegørende det er, altså hvordan det ikke ligesom er én ting i troen, men det er det alt omfattende, som først og sidst har Jesu fingermærker på sig. Det handler om Jesus, det er ham, som er Guds evangelium, det er ham, der fødes, lever, dør og opstår, og kalder sin menighed til at mødes med ham i Galilea, sådan som det fortælles i Markus evangeliet. Og den, hvad skal man sige, omfattende, epokegørende voldsomhed, som evangeliet er, kaster jo selvfølgelig også ind i et spørgsmål om, hvordan skal vi så leve i det? Fordi der er jo både Markus evangeliet og i hele Nye Testamente tale om et allerede endnu ikke. Det er en virkelighed nu, men det er også en virkelighed, som kommer til at ske, når, hvis vi bruger Markus-sproget, når Jesus kommer igen på himlens skyer. Jeg plejer tit at bruge korsets 2 diagonaler som en måde at se det på, altså for jeg selv kan forstå det, så skal det være lidt simpelt, ikke? Så vi har et godt protestantisk kors, der er lodret plantet i jorden, og det er det funderende, og man kan tænke det lidt som syndefaldets måde at fungere på også, altså som starter personalt, det er et sammenbrud i relationen mellem Gud og menneske, derfor så må soningen være fra himlen til jorden, der må være lodret, men derfor så udvikler det sig så til at være mellem Adam og Eva og mellem mennesket og verden, så det har ringvirkninger, og derfor så må evangeliets kors brede sig ud i verden. Så evangeliet er mere end lodret, det er også mere end vandret, men det har samtidig i det der mere end orden, altså vi skal skelne og sammenholde, uden at sammenblande. Eller hvis vi kan bruge en anden person, som jo så har været på banen både i sidste podcast og her, nemlig Dietrich Bonhoeffer, så havde han sådan en tredeling i, hvordan vi skal forholde os til hvad vi kan sige som kristne. Som han sagde, altså vi har en forskellig tiltaleform, et forskelligt anspruch. Så vi har et absolut anspruch eller tiltalebydeform, når det gælder det, han kaldte for det centrale evangeliet, altså syndernes forladelse. Der har vi en absolut forkynderform. Det har vi også i visse udvalgte, så det er jo det, han kaldte for forkynderembedet. Det har vi også for det andet i det, han kalder for vægterembedet, altså hvor der er særlige situationer af ondskab i verden, hvor den kristne har et absolut anspruch og må sige fra. Udfordringen bliver så at identificere, hvad for nogen det er, og han kæmpede jo selv meget med at nå frem til, at det var at kunne tage våben mod Hitler. Han var jo egentlig pacifist, så det tog virkelig lang tid for ham at komme derhen til. Men den ondskab, han oplevede der, var så fortættet, at der havde han et evangelisk absolut mandat til at deltage i mordkomplottet mod ham. Så er der så et embede tilbage, og som jo på mange måder er det, som vi sidder og snakker om i den her podcast, nemlig det, som han kalder for vejlederembedet. Det, som angår alle de situationer i verden, som er hvad skal man sige, som er inden for evangeliets ramme, fordi det er en del af verden, men hvor man ikke kan slå op i evangeliebogen og sige, sådan løser du problemet med hjemløs i Aarhus Kommune, sådan får du løst den strukturelle udfordring med biodiversiteten osv. Men hvor han i stedet for siger, at vi som kristne mennesker skal indgå i en samtale med denne verdens vise. Pointen er bare, vi har ikke et absolut anspruk. Vi kan ikke sige, så siger evangeliet. Så det var lidt nogle forskellige bud på, hvordan at vi tager den bredde ind, som jeg hører jer tale om, både på det etiske og det mere strukturelle, og så alligevel bevare en retning i det, så vi ikke ender i nye ensidighed. Hvad har I gjort jer tanker der som unge og friske på vej ind i en verden, som I jo ender med at skulle tage ansvar for som kristne ledere?
Altså, jeg tror, jeg har gjort mig to tanker. Den første er, at det her handler for mig at se om, at evangeliet er robust. Altså, det jeg kritiserer, det er, jeg tror, man kan beskrive det sådan, at det er en forståelse af evangeliet som noget, der går i stykker, hvis vi bruger det forkert. Altså lidt ligesom, hvis man skal skrue en skrue i og sætter en forkert bit i skruemaskinen og ender med at ødelægge kaven og ikke kan skrue skruen hverken ind eller ud. Altså, at man ender med at ødelægge det, hvis man bruger det forkert. Og det tror jeg faktisk, og jeg ved ikke, om jeg kan lægge hovedet helt på blokken her, men jeg tror ikke, man kan ødelægge evangeliet på den måde, fordi jeg tror, evangeliet er så meget større og så meget stærkere. Og jeg har skrevet det her, det er en febertanke, og det er fordi, jeg faktisk havde feber den dag, jeg fik den. Så det kan jo både være godt og skidt, ikke? Altså, nogle gange har man ikke noget filter, når man er syg, og nogle gange så er det helt heniveret. Men min tanke går sådan her. Hvis vi har et evangelium, der kun fokuserer på korset, så er det et skrøbeligt evangelium. Fordi det er et, vi skal forsvare. Det er jo det, Paulus han skriver i begyndelsen af 1. Korintherbrev. Det er en dårskab. Korset er en dårskab. Det kan bare ikke være godt nyt, at nogen dør. Men et evangelium, der fokuserer på kors og opstandelse, hvor vi holder de to sammen, og hvor opstandelsen er det, der giver mening til korset, sådan et evangelium er robust, fordi det forsvarer sig selv. Altså en død mand, der lever, forsvarer sig selv på en anden måde, end en død mand gør. Og det finder vi så i 2. Korintherbrev, kapitel 2, hvor Paulus skriver, at vi er med i Kristi triumftog. Altså, hvis Jesus er opstået, så forandrer det alting. Så det opstandelsesfokuserede evangelium fører formentlig til personlig magtesløshed, sådan som Paulus så skriver videre i 2. Korintherbrev. Og det er en vigtig pointe for at undgå fremgangsteologien. Men Guds magt virker gennem evangeliet i vores verden. Og det skal vi holde fast i. Så det er den ene tanke. Evangeliet er robust, i hvert fald når vi har opstandelsen som det vigtigste, eller som det, der giver alt det andet mening. Den anden tanke er det her med, hvordan vi holder tingene balanceret. Er det egentlig ikke bare et skrivebordsproblem? Altså, det her med, skal vi som kirke, skal vi fokusere på forkyndelse eller på diakoni, for nu at tage den klassiske modstilling? For mig at se, det er simpelthen et skrivebordsproblem. Det er et problem, som arbejdsløse teologer kan beskæftige sig med. Men i det øjeblik, man går ud i verden, så sættes man i nogle situationer, hvor man er nødt til at gøre et eller andet.
Ja, altså, jeg tror faktisk, det er, skal vi sige, 90% af svaret. Når man bliver præst, for eksempel, hvis man bliver præst et sted, ikke? Og så der, hvor man er, vil definere ens evangeliske arbejde, fordi man besvarer den nød, man møder. Men de sidste 10%, de går så alligevel også, hvad skal man sige, på det teologiske styringssystem. Altså for at give et andet konkret eksempel. Før I begyndte at læse teologi, men ikke meget før I begyndte at læse teologi, der var der noget, der hed Emerging Church, som i udgangspunktet var en vældig fornyende bevægelse, og det handlede om at gøre tingene lidt anderledes, tale tingene mere målrettet, og lave kirker, der var mere i samsvar med verden, mere relevant osv. Hvor den bevægelse, så sådan som jeg vurderer det i hvert fald, havde indbygget en liberal tendens i sig, som endte med, at en af hovedtalerne, det var ikke sådan en sammenføjet bevægelse som sådan, men det var bare nogle personer, kan man sige, der tog et mærke på sig, at de var en frembrydende kirke. Nemlig Brian McLaren, han skrev en bog, der hedder Everything Must Change, hvor hans pointe er i den bog at få løst nogle verdenskriser, blandt andet gældsproblemet. Og så siger han, og så har han en model for det, sådan kan den tredje verdensgælden eftergives. Når vi gør det, så har vi Guds rige. Mm. Så der var alligevel også et teologisk styresystem der, som var forskelligt. Altså en dennesidiggørelse af Guds rige begrebet, som så består i verdens eftergivelse. Af gælds eftergivelse i tredje verdens lande. Så det er det, mit spørgsmål her går på, om i i den opdagelse af den tredje ring, The Outer Rim, så at sige, ikke også har en bekymring for liberaliseringen.
Jo.
Ja.
Altså, jo, det har der. Og det er da, altså, det er man nødt til at forholde sig til. Det er jeg jo helt med på. Og jeg ved ikke, om jeg har den gyldne løsning på det. Altså, en missionsteolog, jeg læste på et tidspunkt, skriver, at hvis man vil bringe evangeliet til andre, så er man også nødt til at være villig til at miste det. Altså, og måske er det også lidt det, der er på spil her. Altså, hvis vi vil sætte evangeliet i spil her, så det er sådan lidt en, hvad hedder det, Pandoras æske. Altså, det er ikke sikkert, at vi nødvendigvis skal kontrollere det.
Nej.
Så stærkt tror jeg faktisk, evangeliet er, ikke? Og, altså, at det er ikke sikkert, at vi kan kontrollere det. Men måske er vi nødt til at risikere det, for at kunne sætte det i spil i den verden, vi lever i. Mm-hmm. Ja, det er lige sådan mit umiddelbare svar.
Super. Hvad med dig, Jacob? Har du gjort dig nogle tanker om det her?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, for mig så har det været ret afgørende at hele tiden holde fokus på det her med, at Bibelen også i ret udstrækt grad jo er simpelthen slet ret bare en fantastisk god historie. Og det her fokus på Bibelen som historie, og det her fokus på Bibelen som historie, synes jeg virkelig har været en god ledetråd. Altså, rigtig ofte så det man jo også kan ende med som en arm teolog, det er jo, at pludselig så bliver man sådan en logiker, ikke også, der sidder og tænker på systemer, der går op. For mig så har det været virkelig godt korrektivt, det her med at bevare den her mere sådan fantasifulde, æstetiske, kreative, narrative måde at tænke på, som jeg virkelig synes, jeg lærer fra Bibelen, som er den her store, gode historie. Og altid prøve at måle min teologi op på den store historie. Det er jo også noget af det, jeg synes, som en begejstret lytter af den her podcast, har været så fint, at jeg tager frem det her med, hvordan evangeliet binder den store sløjfe på hele Bibelen, ikke også? Altså, det er eden. Vi er tilbage i eden, dybest set. Og så alligevel, så er vi også fremme ved noget nyt. Og jeg tror, hvis jeg skal sige noget, som har været sådan en styreenhed for mig, så har det netop også været den der med at bevare sådan den store forbindelse i Bibelens narrativ. Og måske særligt, skal vi virkelig citere Bonhoeffer igen, men den der med, at Bonhoeffer, han siger nemlig også, altså vi kender begyndelsen, fordi vi kender enden. Med andre ord, vi kan ikke lave et skel mellem skabelse og frelse på den måde. Stanley Hauer sådan siger også det samme, at enden er altid i begyndelsen, ikke også? Altså, og når jeg er dykket ned i skabelsberetningerne for at lære alt, hvad jeg kan om køn og seksualitet og dem, så har jeg også gang på gang opdaget, at det her, det er ikke noget, vi kan sådan adskille fra evangeliet. Det er ikke noget, vi kan forstå uafhængigt af Kristus. Vi kan netop ikke køre den der gamle old school skabelsesordningsteologi. Og det er måske også der, hvor jeg ser, at vi får nogle problemer nu. Det er netop fordi, hvis vi laver det der skel mellem begyndelsen og enden, mellem skabelsesordner og frelsesordner, så får vi måske også den der lidt utrærede toregimentelærer, som netop ikke tillader os at bygge bro mellem evangeliet og etikken, evangeliet og politikken måske endda. Så for mig så det der med at holde narrativet sammen, nyskabelsen og skabelsen, altid lad dem gå hånd i hånd, lad dem stå og være i dialog med hinanden, det synes jeg har været et utroligt godt korrektiv for mig, som jeg virkelig bliver ved med at vende tilbage til, hver gang jeg går ud af nogle skøre tangenter i min tænkning. Det sker desværre også.
Ja, og jeg vil jo bare sige fra min position her, hvad skal man sige, in between, middle aged, at der er jo virkelig noget at lære af jer, og det kan jeg sige af mine ældste børn også. Altså, det med at virkelig ture og engagere sig til den her verdens problemer i øjnene, fordi ellers så har vi ikke noget mandat til at tale. Så vi har evangeliet om genoprettelsen af relationen. Vi har evangeliet om at leve evangeliet værdigt i etikken. Og så har vi evangeliet om edens genoprettelse, om shalom. Og det vi altså bare kaldet ind i, og det bliver spændende at se.
Ja. Der er jo masser af gråzoner, men det er jo den virkelighed, vi lever i. Det er der jo i alle tilfælde masser af gråzoner, og det er kirkens virkelighed.
Ja, det er kirkens virkelighed, og det var så også det sidste, vi nåede her i den sidste episode af vores podcast, for nu i hvert fald, evangeliet er. som er produceret her på Menighedsfakultetet, som I kan lære mere om ved at gå ind på teologi.dk og se, hvad vi har af uddannelser og muligheder. Så det vil jeg meget anbefale jer at gøre, ellers bare sige tak, fordi I har lyttet med. Hvis I har lyttet med lige fra først til sidst, jamen så burde vi have en tak til jer.
En præmie måske.
En præmie måske endda. Så det får I. I får simpelthen en tak i den forstand, at den outro, den kommer nu, den går lige præcis til dig, der har lyttet fra først til sidst. Tak, fordi du lyttede med.